Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στις 25 Ιανουαρίου 1947, η Μποβουάρ επιβιβάστηκε σε μια πτήση προς Νέα Υόρκη για να περάσει 4 μνημειώδεις, όπως αποδείχτηκε, μήνες στην Αμερική. Ανέκαθεν αγαπούσε τα αγγλικά και αμερικανικά μυθιστορήματα. Μετά τις συναντήσεις της παιδικής της ηλικίας με την Άλκοτ και τον Έλιοτ, είχε αγαπήσει το Χέμινγουέι, τη Γούλφ και τόσους άλλους που είναι δύσκολο να τους απαριθμίσουμε εδώ. Ενθουσιάστηκε λοιπόν όταν ο Φιλίπ Σουπό, Γάλλος δημοσιογράφος και σουρεαλιστής ποιητής, οργάνωσε μια σειρά διαλέξεων στις Ηνωμένες Πολιτείες για λογαριασμό της. Ο Κλοντ Λεβί Στρος, που εκείνη την εποχή εργαζόταν για το πολιτιστικό τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, κανόνισε να καλύψει τα έξοδά της. Μόλις τελείωσε το επίσημο καλωσόρισμα, η Μποβουάρ ξεκίνησε τη βόλτα της στο Μανχάταν για να χαζέψει τα αξιοθέατα. Τα είχε δει πολλές φορές με τη φαντασία της, αλλά τώρα της φαινόταν σουρεαλιστικό που τα έβλεπε πραγματικά. Το Broadway, την Times Square, τη Wall Street, το άγαλμα της ελευθερίας. Ένιωθε απίστευτα ελεύθερη εδώ. Κανείς δεν την κοιτούσε. Η Μποβουάρ ήταν γεμάτη περιέργεια αλλά και καχυποψία για τον τρόπο ζωής των Αμερικανών. Πήγαινε μόνη της για περπάτημα στο Χάρλεμ, αψηφώντας τις συμβουλές των ντόπιων περί επικινδυνότητας της περιοχής, όπως αψηφούσε και τις προειδοποιήσεις των φίλων της για τις πεζοπορίες της στη Μασσαλία. Δοκίμασε ουίσκι, επειδή της φαινόταν πως είναι ένα από τα κλειδιά της Αμερικής. Στην αρχή δεν της άρεσε. Σιγά σιγά όμως εξοικειώθηκε με τη γεύση του. Η Αμερική υπερηφανευόταν ότι ήταν μια χώρα που καλοδεχόταν τις νέες ιδέες και η Μποβουάρ βρήκε εκεί θερμή υποδοχή. Το περιοδικό The New Yorker της πήρε συνέντευξη και κάλυψε την επίσκεψή της. Στο κείμενο την ανέφερε ως το θηλυκό διανοητικό ισοδύναμο του Σάρτρ και την ομορφότερη υπαρξίστρια που έχετε δει ποτέ. Στα μέσα Φεβρουαρίου, η Μποβουάρ έφυγε από τη Νέα Υόρκη για να κάνει μια περιοδία 24 διαλέξεων σε ολόκληρη τη χώρα, με θέμα τα ηθικά προβλήματα της μεταπολεμικής συγγραφής. Για την αναγγελία της περιοδίας δημοσιεύτηκαν 2 άρθρα με θέμα τις γαλλίδες συγγραφής. Ποια ήταν τα προβλήματα της γυναικείας λογοτεχνίας? Γιατί οι γυναίκες είχαν πετύχει μικρότερη λογοτεχνική αναγνώριση από τους άνδρες? Η Μποβουάρ υποστήριζε ότι οι περιορισμοί των γυναικών σχετίζονταν με την κατάστασή τους και όχι με κάποια εγγενή έλλειψη ικανότητας. Επί αιώνες τώρα, τον κόσμο στον οποίο ζούμε τον φτιάχνουν οι άνδρες και μόνο οι άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι ο κόσμος αυτός τους ανήκει. Οι γυναίκες έχουν μεν μια θέση σε αυτόν, αλλά δεν βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι λογικό ο άνδρας να θέλει να εξερευνήσει το πεδίο στο οποίο αισθάνεται κυρίαρχος, να επιδιώκει με φιλοπεριέργεια να το γνωρίσει, να παλεύει να το τυθασεύσει με το νου του, ακόμα και να προσπαθεί μέσα από την τέχνη να το ξαναφτιάξει από την αρχή. Τίποτα δεν τον σταματά, τίποτα δεν τον περιορίζει. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια όμως, οι συνθήκες ζωής των γυναικών ήταν τελείως διαφορετικές. Συνθήκες ζωής των γυναικών είχαν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η Μποβουάρ όμως πίστευε ότι υπήρχαν ακόμα πολλά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσουν. Λόγω του ότι η θηλυκότητα ταυτιζόταν πολύ συχνά με τη μετριοπάθεια, οι γυναίκες χαρακτηρίζονταν από έλλειψη θράσους και φοβόντουσαν τις συνέπειες που θα αντιμετώπιζαν αν το αποκτούσαν. «Στην παιδική τους ηλικία», έγραφε η Μποβουάρ, «τα κορίτσια είχαν μια κάποια αυτονομία. Ως γυναίκες όμως ενθαρρύνονταν να την απαρνηθούν στο όνομα της ευτυχίας και της αγάπης». Μία από τις διαλέξεις της θα γινόταν στο Σικάγο και η Μποβουάρ έκανε μια στάση εκεί για μια μισή μέρα. Οι δρόμοι ήταν χιονισμένοι και η ανεμοδαρμένη πόλη ανταποκρινόταν απόλυτα στο όνομά της. Το κρύο ήταν αφιλόξενο και εκείνη δεν ήθελε να εξερευνήσει το μέρος ολομόναχη. Οι φίλοι της από τη Νέα Υόρκη της είχαν δώσει το όνομα ενός γνωστού που άξιζε να αναζητήσει. Νέλσον Άλγκρεν, συγγραφέας με σκληροτράχυλη εμφάνιση, που έγραφε για την κρυφή πλευρά της ζωής στην Αμερική, τους τοξικομανείς και τις πόρνες. Η Μποβουάρ προσπάθησε να του τηλεφωνήσει 3 φορές, αλλά δεν μπορούσε να προφέρει το όνομά του σωστά και έτσι εκείνος της το έκλεινε πριν μιλήσουν. Ύστερα από την τρίτη προσπάθεια, ζήτησε από έναν Αμερικανό να τη βοηθήσει. Και έτσι, εκείνο το βράδυ, συναντήθηκαν οι δυο τους στο μπαρ του ξενοδοχείου της. Στα 38 του, εκείνος ήταν ένα χρόνο μικρότερός της, ψηλός και αδύνατος. Η Μποβουάρ του είπε ότι είχε βαρεθεί να βλέπει τη λαμπερή επιφάνεια της Αμερικής. Μέχρι στιγμής η περιοδία της την πήγαινε από το ένα ξενοδοχείο πολυτελείας στο άλλο. Μετά από τόσα γεύματα και διαλέξεις, μήπως θα μπορούσε τώρα να της δείξει το πραγματικό πρόσωπο του Σικάγο. Εκείνος μπορούσε και όντως το έκανε. Την πήγε στο Bowery, γνωστό για τα κόκκινα φανάρια, τα φτηνά ποτά, τις συνάμενες χορεύτριες και όλα τα συνεπαγόμενα κακώς κείμενα. Επισκέφτηκαν ένα κέντρο μπουρλέσκ και άκουσαν τζάζ σε κάποιο καταγόγιο. Η περιοδία της Μποβουάρ είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα, τόσο σε περιοδικά μόδας, όσο και σε φοιτητικές εφημερίδες. Στα μέσα Μαρτίου, η Vogue δημοσίευσε ένα άρθρο της με τίτλο «Θηλυκότητα, η μεγάλη παγίδα», με το οποίο σύστηνε την Μποβουάρ ως την κορυφαία οπαδό της υπαρξιστικής φιλοσοφίας του Ζαν Πολ Σάρτρ. Λογικά, θα διέκρινε και η ίδια την ειρωνία της φράσης αυτής. Την ενοχλούσε όμως άραγε το ότι την περιέγραφαν έτσι, ή ως γυναίκα που σκέφτεται σαν άνδρας, ή ως μια λεπτή, όμορφη 38χρονη Γαλλίδα. Το άρθρο της Μποβουάρ διαφημιζόταν ως ένα κείμενο σε σχέση με το νέο ρόλο των γυναικών στη Γαλλία. Ορισμένα κομμάτια του εμφανίζονται σχεδόν αυτολεξί και στο δεύτερο φύλλο. Στο άρθρο αυτό διατυπώνει ξεκάθαρα ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του φεμινισμού της ωριμότητάς της. Δεν υπάρχει μύθος πιο ενοχλητικός και πιο εσφαλμένος από το αιώνιο θηλυκό, το οποίο επινοήθηκε με τη βοήθεια γυναικών από άνδρες που το περιγράφουν ως διαισθητικό, γοητευτικό και ευαίσθητο. Η παγίδα αυτής της θηλυκότητας συνίσταται στο ότι συχνά παρουσιάζει τις γυναίκες ως κατώτερες από τους άνδρες και έχει ως αποτέλεσμα αυτές να αισθάνονται διχασμένες. Η Μποβουάρ πίστευε ότι η θηλυκότητα έδινε στις γυναίκες αξία στα μάτια των ανδρών και ότι γι' αυτό οι γυναίκες φοβούνται πως αν χάσουν τη θηλυκότητά τους θα χάσουν και την αξία τους. Είχε αρχίσει να πιστεύει πως όταν αποκτούν αξία στα δικά τους μάτια, είτε μέσω της εκπαίδευσης, είτε μέσω των επιτευγμάτων τους, οι εργαζόμενες γυναίκες συχνά νιώθουν κατώτερες από τις άλλες γυναίκες, καθώς θεωρούν πως είναι λιγότερο γοητευτικές και ευαίσθητες, με άλλα λόγια, λιγότερο θηλυκές. Οι άνδρες, αντίθετα, δεν αναγκάστηκαν ποτέ να θυσιάσουν την επιτυχία τους στο βωμό της αρενοπότητας, ούτε τα επιτεύγματά τους στο βωμό της άνεσης. Οι επαγγελματικές τους νίκες δεν αποτελούν προσωπικές τους ήττες. Μόνο οι γυναίκες πλήττονται από αυτή την αντίφαση. Είτε απαρνούνται εν μέρη την ενσωμάτωση των διαφορετικών πτυχών της προσωπικότητάς τους, είτε παρετούνται εν μέρη από την εξουσία που τους δίνει η γοητεία που ασκούν στους άνδρες. Γιατί όμως η επιτυχία ή η αποπλάνηση να επιφέρει τόσο μεγάλο κόστος? Thank you. Patrick, πόση Σιμών έγινε η Μποβουάρ, μια ολόκληρη ζωή. Μετάφραση Στέλλα Κάσδαγλη, εκδόσεις Μετέχμιο. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.